What a privilege and joy.
Unsa nga pribilehiyo nga mahimong kabahin nining nindot nga meeting sa batan-on ug hamtong nga mga babaye. Gipanalanginan kita nga mga babaye nagpundok ning gabi nauna sa panaghiusa ug gugma. Bago kong nabasa ang istorya ni Maria Madeleine Cardon nga uban sa iyang pamilya, midawat sa mensahe sa gipahiuling Ebanghelyo ni Jesucristo gikan sa unang mga misyonaryo nga nagserbisyo sa Italy niadtong 1850. Batan-on siyang babae, 17 o 18 ang panuigon sa diyang sila gibunyagan. Usa ka Domingo, atol sa pag-ampo nga serbisyo dito sa ilang balay, sa mga bukid sa amihanang Italy, manggugubot nga mga lalaki, lakip sa pipila ka lokal nga mga ministro, naglibot sa balay o nagsinggit sa mga misyonaryo nga pagulon. Wala ako magtuo nga magpatudlo sila sa Ebanghelyo. Tuyo nilang magpasakit. Ang batan-ong Marie migawas sa balay aron sa pag-atubang sa manggugubot. Gipadayon ang ilang madumantanong mga singgit ug namugos nga pagulon ang mga misyonaryo. Gipataas ni Marie ang iyang Biblia ug gimanduan sa pagbiya. Gitutihan sila nga ang mga elder ubos sa iyang proteksyon nga sila dili makapasakit ug usa ka buhok sa ilang ulo. Paminawa ang iyang kaugalingong mga pulong. Ang tanan nakurat. Ang Diyos naguban kanako. Gibutang niya kato mga pulong sa akong baba ug dili ako makasulti ni adto. Ang tanan nahilom dayon. Kadtong isog, pundok sa mga lalaki, walay umoy at ubangan sa huyang, nagkurug apan walay kahadlok ng batanong babae. Ang mga ministro misugo sa manggugubot sa pagbiya nga gihimo nila sa hilom nga kaulaw, kahadlok ug pagmahay, natapos sa pamilya ang ilang meeting sa kalinaw. Dili ba kamo makahulagway sa maisog nga batanong babay sama og edad kadaghanan ninyo nagbarug at ubangan sa manggugubot o nagpanalipod sa ilang bag-ong pagtuo uban ang kaisog ug kaligon? Sisters, pila ka nato ang atubang og kasuko sa manggugubot apan may gubat nga nagpadayon ning kalibutan nga ang atong labing gimahal nga sukaran ng mga doktrina gisaway. Piho akong nagsulti sa doktrina sa pamilya. Ang kabalaan sa panimalay o ang importante mga katuyuan sa pamilya gisukna, gisaway o giatake sa tanang paagi nga mahimo. Sa dihang unang gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley ang pamilya o sa kapamahayag ato sa kalibutan, 20 katuig sukad ng tuiga, atong gipasalamatan o gimahal ang kaklaro kayano o kamatuuran nining pinadayag nga dokumento. Wala kita makaamgo kaniadto unsa gyud nato kagikinahanglan kining importanteng mga pamahayag sa kalibutan karon ingon nga baruganan nga kita makahukom sa kalibutanong pilosopiya nga moabot kanato gikan sa media, internet, mga scholar, TV o mga pelikula ug bisan sa mga magbabalaod. Ang pamahayag sa pamilya mahimong atong sukdanan sa paghukom sa mga pilosopiya sa kalibutan. Ug ako magpamatuod nga ang mga baruganan nga ani-ani ini nga pamahayag sama katinuod karon sama sa paghatag ini kanato sa propeta sa Dios hapit bantoy katuig nga ang milabay. Mahimo bang musulti kung usa ka butang nga klaro ang kinabuhi tagsarang mamao sumala sa plano alang ni bisan kinsa ug kita makailagayod nga dili tanang mga babaye nagsinati unsay gihulagway diha sa pamahayag. Kini importante gihapon sa pagsabot ug pagtudlo sa sundanan sa Ginoo ug maninguha sa pag-ila ni anang sundanan sa labing maayo nga atong mahimo. Tanan ka nato may tahas nga buhaton diha sa plano ug tanan ka nato parehas ka mahal diha sa mata sa Ginoo. Kinahanglan atong hinumduman ang mahigwaong langitong amahan na sayod sa atong matarong nga mga tinguha ug mutuman sa iyang mga saad nga walay usa nga mapugngan gikan sa niadtong kinsa matinud-anong nagsunod sa ilang mga pakigsaad. Ang langitong amahan may misyon ug plano alang kanatong tanan apan siya usab may iyang kaugalingong takda sa panahon o sa labing malisod nga mga hagit ng kinabuhia, maong pagbaton ug hugna pagtuo diha sa takna sa Ginoo. Maayo kini nga ideya nga may kapiliang plano sa huna-huna nga nagtabang kanato nga mahimong tigsunod sa pagigsaad mangiluyon matarong nga mga babaye nga nagtukod sa gingharian sa Dios. Matuman o dili ang plano nato sa kinabuhi. Kinahanglan tuluan nato atong mga anak nga babaye sa pagtumong sa labing maayo apan magplano alang sa wala damha. Atol sa ika-20 katuig nga anibersaryo sa pamahayag sa pamilya, muhatag kog hagit alang kanatong tanang babay sa simbahan nga mahimong tigpanalipod sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan. Ingon nga si Marie Madeleine Cardon maisugong ipanalipod sa mga misyonaryo o sa iyang bag-ong pagtuo, kinahanglan maisugon kitang mupanalipod sa gipadayog sa Ginoo nga doktrina nga naghulagway sa kaminyoon, pamilya sa balaang tahas sa mga lalaki o mga babae ug sa importansya sa panimalay isip sagrado mga dapit, bisan ug ang kalibutan, nagsinggit sa atong mga dunggan nga kining mga baruganan, karaan, pinugngan ug dili na angay. Ang tanan walay pagsapayan sa ilang sitwasyon sa kaminyoon ug gidaghanon sa mga anak, makapanalipod sa planos Ginoo nga gihulagway diha sa pamahayag sa pamilya. Kun kini plano sa Ginoo, kinahanglan ato usab kini nga plano. Adunay tulo ka baruganan nga gitudlo sa pamahayag nga sa akong huna-huna gikinahanglan og maayo sa dili matarog nga mga manlalaban. Ang una mao ang kaminyoon tali sa lalaki ug babae. Gitudloan kita diha sa mga kasulatan, Hinuon diha sa Ginoo ang babae dili gawas sa lalaki ni ang lalaki gawas sa babae. Bisan kinsa nga mga makakabot sa kahingpitan sa mga panalangin sa priesthood, kinahanglan nga may bana ug asawa nga nasil diha sa balay sa Ginoo, nagambahan sa katarong ug nagpabiling matinud-anon sa ilang mga pakigsaad. Kini ang plano sa Ginoo sa iyang mga anak ug walay igong pakigpulong o pagpanaway sa publiko nga mausab sa napadayag sa Ginoo. Kinahanglang magpadayon kas pagmodelo sa matarong nga kaminyoon, pagpaninguhaan ang panalangin sa atong kinabuhi ug magbaton og hugot nga pagtuo kon kini dugay moabot. Manalipod tas kaminyoon nga giorden sa Ginoo samtang magpadayon pagpakita og gugma ug kaluoy ni adtong may lahi nga mga ideya. Ang sunod nga baruganan nga nagkinahanglan sa atong mapanilipdanong tingog mao ang pagrespeto sa balaang tuo taha sa mga inahan ug mga amahan. Atong itudlo sa atong mga anak ang pagtumong sa maayon ini nga kinabuhi. Gusto gyud ta nga ang atong anak nga babaye mahibalo nga sila may potential sa paglampos sa bisan unsay ilang gihunahuna. Kita mang hinaot nga magustuhan nila ang pagkat-on, may edukar, may talento ug tingali mahimong sunod nga Marie Curie o Elizabeth Arsenault. Gitudloan ba usab nato ang atong mga anak nga walay mas labaw nga dungog, mas taas nga mga titulo, mas importante ang mga tahas sa kinabuhi kaysa inahan ug sa amahan ni ining kinabuhi? Ako manghinaot nga sa atong pag-awag sa atong mga anak sa pagkabot sa labing maayo ning kinabuhi, kita usab mutudlo kanila sa pagpasidungog sa mga tahas nga gihimo sa mga inahan ug mga amahan diha sa plano sa atong langitnong amahan. Ang among kamanghurang babae si Abby nakakita og talagsaong oportunidad sa pagbarog isip tigpanalipod sa tahas sa inahan. Usa ka adla nakadawat sa pahibalo gikan sa eskwelahan sa imong anak nga may programa sila nga career day. Giimbitar ang mga ginikanan sa pagpadala og tubag kun motambong aron pagtudlo sa mga anak mahitungod sa mga trabaho. Gihuna-huna og ni Abby ang pag-apply ug moadto og mamulong kabahin sa pagkinahan. Wala siya balusi sa eskwelahan ug sa dihang ang career day nagkaduol, gitawag niya ang eskwelahan, nagtuo nga nagwagtang ang ilang application. Ang mga tig-organisar nangita og nakakita og duha ka maestra nga miuyon sa pagpaana ni Abby nga mamulong sa ilang mga klase sa katapusan sa career day. Sa iyang makalingaw nga pasundayag ngadto sa mga bata, gituduan sila ni Abby lakip sa ubang mabutang nga isip usa kinahan, kinahanglan siya nga sama sa usa ka eksperto sa pagmahal, pagnambal, sikolohiya, relihiyon, pagtudlo, musika, literatura, art, panalapi, pagadorno, pagistelo sa buhok, pagbaniog sa kinan, mga sport, pagluto ug daghan pa kaayo. Ang mga bata nalingaw. Gitapos niya pinaagi sa kada bata paghinumon sa ilang mga inahan, paghimo og mubo nga sulat, nagpahayag pasalamat sa ilang daghang mahigugmaong serbisyo ilang nadawat kada adlaw. Gibati ni Abby nga nakita sa mga bata ang ilang mga inahan so sa kabagong pananaw nga ang pagkainahan o amahan o sa kabutang nga dako og bili. Mi-apply siya aron pagigbahin pag-usab niini nga tuig ug gidapit sa pagpresentar ngadto sa unom ka klase. Nagsulti si Abby sa iyang kasinatian. Gibati na ko nga kinisayon niini nga kinabuhi alang sa bata sa paghunahuna ang pagkaginikanan ikaduhang trabaho gani usay usa ka ginikinahanglan nga kahasol. Gusto kong ang tanang mga bata mubati nga sila ang labing importanteng prioridad sa ilang ginikanan ug tingali sa pagsulti kanila usa ka unsa ka importante ang pagginikanan. Mutabang kanila nga makaamgo sa tanang gibuhat sa ilang mga ginikanan alang kanila. Ang atong minahal nga propeta si Presidente Thomas S. Monson usa ka nindot nga ehemplo sa pagpasidungog sa kababayen-an ug pagkainahan, ilabi na sa iyang kaugalingong inahan. Kalabot nga to sa iyang tiyutanong mga inahan, siya nag-ingon, hinaot nga kitang tanan mumahal ni ini nga kamatuoran. Ang tao dili makalimot sa inahan o mahinumdom sa Dios. Ang tao dili makahinumdom sa inahan o makalimot sa Dios. Ngano? Tungod kay kining duha ka sagradong tao, ang Dios o ang atong inahan, mga kauban sa paglalang, sa gugma, sa sakripisyo, sa serbisyo, ingon nga usara. Ang katapusang baruganang gikinahanglan atong barugan o panaliplan mao ang kabalaan sa panimalay. Kinahanglan tang sabton ang pulo nga usahay gisulti uban ang pag-BIBI o gipatigbabaw kini. Kini mo ang pulo nga tigdumala sa panimalay. Tanan kitang kababayanan, kalalakinan, kabatanunan, makahimo sa pag dumala sa balay. Kinahanglan nga atong himuon ang atong mga panimalay nga mga dapit nga dangpanan, pagkabalaan o kaluwasan. Ang atong mga panimalay kinahanglan dapit diin ang Espiritu sa Ginoo batiun sa dakong kabuhong ug diin ang mga kasulatan ug ang ebanghelyo gitun-an gitudlo ug gisunod. Adunay dakong kalainan sa kalibutan kun ang tanang mga tawo makakita sa ilang mga kaugalingon isip tighimo ug matarong ang mga panimalay. Atong panalipdan ang panimalay isip usa ka dapit nga ikaduha lamang sa templo sa pagkabalaan. Sisters, mapasalamaton ako nga usa ka babaye ning ulahing mga adlaw. Kita may mga oportunidad o mga posibilidad nga walay laing henerasyon sa kababayenan nga ang kalibutan aduna. Mutabang kita sa pagtukod sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagbarug nga maisugon og mga tigpanalipod sa kaminyoon, pagkaginikanan og sa panimalay. Ang Ginoo nagkinahanglan kanato nga magmaisugon, magmakanunayon og dili matarog nga manggugubat, mopanalipod sa iyang plano og mutudlo sa maabot nga mga henerasyon sa iyang mga kamatuoran. Ako mo saksi nga ang langit nung amahan buhi ug nahigugma kanatong tanan. Ang iyang anak si Jesucristo mao ang atong manuluwas ug manunubos. Ibilin ko kini nga pagpamatuod kaninyo diha sa mangalan ni Jesucristo. Amen.